«Петарда». П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Це привіт, це програма «Петарда», у якої вас вітають Мар'яна Ольшанська і Дідяні Здюбе. Тягом ближайших 30 хвилин ми поговоримо про все саме істотне, що відбулося у понеділок, 19 снежня. Логічно, великою увагою ми звернемо акурат на події 19 снежня, як і сьогоднішнє, так і минулогоднє. Порозмовляємо так само про акцію «Фемен» у межах гэтага меркавання 19 снежня. Про ситуацію з Алесем Беляцьким, якому не дозволяють побачитися з батьком, 80-годовым батьком, який знаходиться у тяжким стані, а так само про смерть корейского диктатора Ким Чен Іра. Про все гэта у «Петарде», будьте з нами.
Щоденная программа «Петарда».
Программа «Петарда» і новина номер 5 в вашій увазі, сябры. Помер керівник Повночної Кореї Ким Чен Ір. Корейському лідеру було 69 годов. Керівник НДР помер у суботу у тягніку. Про гэта повідомила Повночно-Корейське телебачення. Диктор казав скрозь сльози. Молодший син диктатора Ким Чен Ін очолив поховальну комісію. Найхудший менавіта ён зойме посаду батьки. Поховання відбудеться 28 снежня. Заміжної делегації на його не поклічуть.
Як передає агентство державна агенція Повночної Кореї, по-назвець так, 69-годовы Ким Чен Ир помер от психичного и физичного переутомления, выкликанного бесперапынными инспекционными поездками по краине у интересах будовництва квитнеющей державы. Ким Чен Ир перенес сердечный приступ и не мог быть выратованы, не глядя на выкрастание кожной махчимой меры оказания первой допомоги, как поведомила агенция.
Адзначаецца, што паўночнакарэйскі лідар на працягу доўгага часу лячыўся ад сардэчнай і сардэчна-сасудзістых захворванняў, і медычная дапамога яму аказывалася да апошніх секунд жыцця. У паўночнай Карэі на вуліцах шокавыя жалобныя акцыі, людзі б'юцца галовамі аб зямлю. Варта дадаць, што культ асобы кіраўнікоў вельмі моцны ў Паўночнай Карэі. Біяграфія Кім Чен Іра і яго бацькі вывучаецца ў школе асобным прадметам. Паўночная Карэя пры гэтым самая закрытая краіна ў свеце ў рэйтынгах правоў чалавека і грамадзянскіх свабод. КНДР нязменна займае апошняе месца. У краіне існуюць нават канцэнтрацыйныя лагеры. Дарэчы, Александр Лукашенко ўжо выказаў спачуванні ў звязку са смерцю карэйскага дыктатара.
Кіраўнік дзяржавы Александр Лукашенко выказаў глыбокія спачуванні і словы падтрымкі Кім Чен Іну, а таксама ўсяму народу КНДР у сувязі са смерцю старшыні дзяржаўнага камітэта абароны КНДР Кім Чен Іра. Так пішацца на сайце беларускага кіраўніка.
Варта дадаць, што спачуванні ў звязку са смерцю першага прэзідэнта незалежнай Чэхіі Вацлава Гавэла, які пайшоў з жыцця ў нядзелю, на старонцы Лукашэнкі няма.
Щоденная программа «Петарда».
Новина номер 4 у программе «Петарда». Алеся Беляцкого не отпустять побачиться с батьком. Батьку Беляцкого 82 года, и он находится в вельми тяжким стане. Как сказал журналистам Валентин Стефанович, ликать я не на дни, а на годины.
Спочатку суд дал дозвол на споткание Беляцкого, який находится у следшем изоляторе у Жодина с батьком. По словах Натальи Пинчук, жонки Алеся Беляцкого, у суд было накировано отповедное ходайництво свояку и медицинские документы, які сведчать про тяжкий стан батьки Беляцкого.
Сразу ж по отриманні дозволу Пінчук привезла письмовое рішення суда у СІЗА. Однак адміністрація СІЗА заявила, що не може виконати рішення суда. Просто тому, що у їхнього махчимості конвоїрування Алесі у Менск. Гарантування безпеки і так далі. І так само було заявлено, що папери з суда об дозволі споткання оформлені неналежним чином, повідомила жінка осудженого.
Жонка Алесі Беляцкага вярнулася ў першамайскі суд, аднак старшыня суду першамайскага района Менска Тамара Высоцкая адмовілася перааформіць дакументы на спатканне асуджанага праваабаронца Алесі Беляцкага з ягоным бацькам.
Пра гэта паведаміў праваабаронца Валентин Стефанович. Паводле яго слова, ў судзе ніяк не патлумачыла прычыны адмовы. Пасля гэтага жонка Беляцкага Наталля Пінчук разам з адвакатам наведалі дэпартамент выканання пакаранняў і пакінулі там заяву з просьбай аказаць судзейнічанне, каб Беляцкий змог побачиться с батьком. І новина номер 3. Активістки «Фемен» усе ж провели свою акцію протесту у Менску, причому не аби ідея на проступках білоруського КДБ. І при гэтому умудрилися позбігнуть затримання. Нагадаю, що акція приміркованая до годовини подій 19 снежня. І ще на минулому тижні дівчини заявляли, що не поїдуть у Білорусь, видать, каб змилить спецслужби. Настя Манцевич.
Живе Білорусь! Живе Білорусь! 11:00 раніцы насупраць будынка КДБ спынілася машына, з якой выскачылі тры дзяўчыны. На бягу яны скінулі сябе вопратку і ўжо топлі сталі на прыступкі КДБ. Некалькі хвілінаў дзяўчаты з украінскага руху «Фэмэн» беспакарана крычалі «Жыве Беларусь». На тварах у актывістак былі прымацаваныя вусы, а на спіне ў адной з іх твар Александра Лукашэнкі, які намалявала адна з удзельніц. Праз некалькі хвілінаў з будынку КДБ выйшла ахова і адразу пачала хапаць журналістаў. Дзяўчаты з ФЭМН тым часам рынуліся на ўцёкі.
Мы тогда как раз на ходу одевались, у нас был достаточно странный внешний вид, и милиционеры на самом деле не поняли вообще, что происходит. Они вот нас схватили за руки, пытались какую-то физическую силу использовать, но потом они увидели, что не поняли, что с этим происходит, просто отпустили. На самом деле, я думаю, что они сейчас понимают, что они сделали большую ошибку.
Расповела Еврорадио одна из удельниц акции Инна Шевченко. Дзяўчына прызналася, што гатовая была нават да таго, што іх будуць збіваць, і абсалютна не чакала, што ахова пачне спачатку хапаць журналістаў.
Мяне очень сильно шокировало тот факт, што журналісты былі задержаны. Это яркая картина того, что такое Беларусь, что такое режим Лукашенко. Мы готовились, конечно же, мы готовились к тому, что нас, как активистов, как девушек, которые осмеливаются на такой смелый акт протеста топлес, мы готовились к тому, что нас арестуют, мы готовились сидеть 15, а то и больше суток, мы готовились даже к тому, что нас могут избить.
Кожная акция «Фэмэн» – гэта агромністы выкід адреналіну, кажа Інна. Хваляваліся дзяўчаты і гэтым разам, але мы не проста робім некі вар'яцкі ўчынак, мы асэнсавана ідзем на пратэст, дадае актывістка. Падчас акцыі ахова будынку КДБ разам з беларускімі журналістамі затрымала і відэааператара з Аўстраліі Кісі Грын. Яна здымае дакументальны фільм пра рух «Фэмэн». Наста Манцевіч, Еўрарадыё.
Журналістку Кіці Грына, а таксама іншых затрыманых журналістак, які асвятлялі акцыю «Фэмэн», вызвалілі, што праўда Кіці Грын крыху раней, а інфармацыя пра тое, што на волі Юлія Дарашкевіч і Таццяна Гаўрыльчык з'явілася толькі пасля акцыі на плошчы Незалежнасці, да якой мы яшчэ вернемся ў петардзе, дарэчы, у журналістах на дадатак канфіскавалі апаратуру, а літаральна падчас нашай праграмы, літаральна некалькі хвілінаў таму на старонцы ў Фейсбуку, на старонцы «Фэмэн» з'явіла пільная інфармацыя пра тое, што з 18 гадзіны па кіеўскім часе, то бок ад 19 па беларускім, актывісткі ФЭМН, якія правялі сёння акцыю ў нашай краіне, перасталі выходзіць на сувязь, праз гадзіну іх былі выключаны ўсе тэлефоны, не могуць звязацца з трыма ўдзельніцамі сённяшняй акцыі, іхныя сяброўкі ды паплечніцы, таксама няма сувязі з Кіці Грын. Актывісткі просяць усіх неабыякавых беларусаў дапамагчы якой-колі інфармацыі распаўсюдзіць гэты зварот у Фейсбуку. Еўрарадыё, канешне ж, будзе пільна сачыць за сітуацыяй. Еўрарадыё.фм наш сайт. І навіна номер 2 роўна год споўніўся ў панядзелак з моманту падзеяў 19 снежня. Акцыі салідарнасці з беларускімі палітвязнямі прайшлі шмат у якіх гарадах Еўропы. Супольную пазіцыю выказалі Хілары Клінтон і Кэтрын Эштон у адмысловай заяве, а таксама міністра замежных справаў Украіны ў Еўразвязу ў адмысловым артыкуле, які публікуюць замежныя медыі.
Тэксты гэтых заяваў, як і справаздачы замежных акцый салідарнасці, шукайце на нашай старонцы ўрарада.фм. Пра беларускія акцыі памяці і іхнія вынікі яшчэ пагаворым сёння ў петардзе.
Цяпер жа прапаную наведаць адмысловы круглы стол, які зладзілі апазіцыйныя палітыкі сёння з нагоды гадавіны падзеяў 19 снежня. Ідзем туды з галоўным пытаннем. Ці быў усё ж такі сцэнар плошчы? Што пайшло не так, ды хто ў гэтым вінаваты? Слова з Дмітру Лукашуку.
Атрымаць адказ на пытанне, ці быў усё ж у каго з кандыдатаў у прэзідэнты рэальны план плошчы і наколькі ён ажыццявіўся, спрабавалі журналісты падчас круглага стала, прысвечанага гадавіне прэзідэнцкіх выбараў і падзей пасля іх. Але ўцямна ніхто з прысутных так і не адказаў. Прынамсі, ніхто так і не раскрыў ніякіх падрабязнасцяў. Як, да прыкладу, давераная асоба Андрэя Саннікава Віктар Івашкевіч.
План быў. Позиция других была вядома, и мы планавалі с уліком ведання позиции других.
Але калі ў яго папрасілі ўдакладніць адказ, коратка дадаў, што ўвесь план складаўся ў мірным супраціве. Быў нікому невядомы план і ў беларускай хрысціянскай дэмакратыі на чале з Віталём Рымашэўскім.
Мне не абяцалі свайго асабістага плана, ведаючы, што там можа выклікаць негатыўную рэакцыю, ну, таксама з боку іншых штабоў, і тады можа з'явіцца 2, 3, 4 планы. Мы дамовіліся пра тое, што на плошчы мы туды прыйдзем, і пра любыя дзеянні мы будзем дамаўляцца супольна.
Анатолій Лябедько щиро признався, що у їх партії ніякого плана площі не було, і про плани інших кандидатів у АГП не ведали. А Ригор Костусьов додав, думали на місці зорієнтуватися.
От я плана чийгось так само не ведав, як Лябедько, але була домовленість яким-то чином комунікувати там на площі на Костричинській. І скажу так, що, на жаль, не всі домовленості, які були узгоджені там, витрымались на площі.
Ось тільки що гэта былі за узгодненості і па чьёй віне яны не витрымаліся, так і не прызнаўся. У кампаніі «Гавары праўду» наадварот, план быў распрацаваны дасканала. Прынамсі, пра гэта заявіў актывіст кампаніі Міхась Пашкевіч.
Плошчу мусіў распачаць трэці канцэрт, такі ж, які быў у свой час на плошчы свабоды, і каля чыгуначнага вакзала. Это было логічны працяг, та тое, што мусіла адбыцца. Гэта тое, груба кажучы, задача номер адзін, которая фактычна стаяла прынамсі перад маёй групай.
Але у выніку не спраўдзіліся планы ні тых, хто іх меў, ні тых, хто меркаваў распрацаваць іх на месцы. Як вынік, практычна ўсе назвалі плошчу паражэннем апазіцыі. Адразу ўзнікла пытанне, ці не сорам на сёння палітыкам за тое, што напярэдадні 19 снежня яны заклікалі людзей прыйсці на непадрыхтаваную акцыю. Віктар Івашкевіч адказаў шчыра.
Мне не стыдна. Был заклік. Кто за мной, то и зерос. Это война с режимом. И кто вырашил в своем сумлении, что не могу больше терпеть, он пошел. Кто не вырашил, не пошел.
Віталій Рымашэўскій з пэўным выклікам заявіў, што нясе персанальную маральную адказнасць за тое, што адбылося на плошчы.
Я нясу персанальную адказнасць за то, што там адбылося. Я лічу, што это моя памылка, якая прывяла да магчыма ахвяру чалавека. Я лічу, што плённым зараз будзе. Не спихивать отказность за то, что отбылось один на одного, а еще горш на тех людей, которые зараз находятся за кратами. Моральную отказность несу я персонально. Тому менавіта, что не здолел, як один из кандидатов президента, як политик, передухилить гэта. Юридичную повинны нести улады, якія здійсняли юридичное злочинство, там, сбивали людей.
Нягледзячы на все гэта, саму президентскую кампанию представники оппозиции оценили становча, хотя б тому, что нагадали людям про свое існаванне. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
И новина номер один. Каля 100 человек собрались сегодня каля Червоного костёла на акцию у память годовины брутального разгону демонстрации 19 снежня. На жаль, гэтая акцыя завершылася такім жа брутальным разгонам, кажа наш корэспандэнт Алесь Пілецкі.
Людзі, якія прыйшлі, не толькі мітынгаваць, а просто сустрэцца і паставіць нічы на чырвонага касцёла, іх просто брутальна, вельмі брутальна разагналі і просто з прычыненнямі такіх шкоды валаклі па пліцы просто ў машыны. Прычым попали просто, цалкам не обоснованно. Коли на початку акции я еще тут пробовался себе доставать портреты, альбо нечто говорить, и их попали, то зараз разогнали людей, просто так брутально затримуючи жанчин, дітей, і старих, і молодих, як ти сказав. І журналістам так само достається, тому і журналісти затримані. Тут, я сам, щиро кажучи, бачив шмат чого, але такое доводиться бачити рідко.
Затриманы некалькі десяткаў чалавек. Іх прозвішчы абнаўляюцца на нашай старонцы ўрарадзіо.фм. Варта дадаць, што затрыманні былі і ў іншых гарадах Беларусі. Так, у Маладзечні затрымалі 5 чалавек. Таксама па ўсёй Беларусі прайшлі прэвентыўныя затрыманні. 4 гадзіны ў пастарунку правёў экс-кандыдат у прэзідэнты Віталій Рымашэўскі. Іншых умоўна альбо са тэрміноўкай акурат на сённяшні вечар выклікалі ў міліцыю.
Таксама некаторых пільнавалі проста на лесвічнай клетцы, не давалі выйсці з кватэры. Фота і відэа з панядзелкавай акцыі на нашай старонцы еўрарадыё.фм. Там таксама іншыя матэрыялы да гадавіны прэзідэнцкіх выбараў. Вулічныя пытанкі, каго з кандыдатаў вы памятаеце, каментары былых палітвязняў пра падзеі на плошчы, а таксама спроба ўявіць, як выглядала б Беларусь, калі б перамог не Лукашэнка. Гэта была праграма «Петарда». З вамі былі Мара Нальшанская ды Дзяніс Дзюба. Пакуль.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.